Sömürücü Arızlar ve Özlemi Sadece Sürüdü Ünlü Amerikalı Washington DC'den baş. Bu Ezen Ağacı Oğuz'un Mütçen Sireki Yen Proje Teşkeş Bakın. Hezin Suriye Demokratik Roja Penşemiye ve Dahu Yani Yekeni Viski Diyar Kırkı Erişin Ateşe Türkiye u Komin ve Pişkiriya ve Lahreme Kobane u Bendava Tişri Neydi Domen Hesede de Dahu Yani Yekede Çare Seriya Hemu Pırskireken Briya Diyaloge Desnişankır u Godku Dici Eriş u Arman Çıkırına Harem u Halke Evi Bersiva Erişan Bidin. Emvek HSD, tekezi li ser gringi aravistandına alosiye hemu operasyonen leşkeri u çare serkirna hemu priskrekan briya diyalog edikin. Li hevdem li hember her erişu hedef kırtına geli xe u haremin xe eme be bersiv neminin. Hezin MTV gelimeyi li Kobani eve be hemu heza xe li berxe bide. HSD rave kırk. HSD Rave Kırkı TV hemu hevlin koalisyona navne TV u Amerika'ya jibo kemkırna aloziye u ragahandına agribestalı min bice u hemu haremin bakuru rojlata sürüye erişen arteşa Türkiye u komin be pişkiriya ve rane vestine. HSD de tekoşina dici devleta İslami daişi de hevbenda serekiya Amerika'ya. Bina benkariya Washington ile harema min bice agribestek penc rojan pek hatı bu kuşeva düşemiye bedavi bu. Li Washington'e gotku ev agirbest hayadavya ve hefteye hatiye direşkirin. O ev jibo lehevatın ekber frehtir bi Türkiye re lirey kandı gere. Li Jedereke Vezareta Berivaniye Türkiye roja penşemiye gotku Ankara be HSD re ne ahıfiye. O ne pekane ku Ankara rehistana terörist re hevditine bikin. Serokê Rûsya Vladimir Putin roja penşemiye de çerçeveya guherîne nû yên li herêmê banga çareseriya pirsgirêka Kurd kir û got ku Ewropiyan di mijara devletbûnê de Kurd xapandine. Putin di preskonferansa xwe ya salanê de teqezî li ser pêwîstiya bicihkirina peymana neteveyên yekbûyî ya derbarê çarenivîs û yekperçeyî ya axê kir. Vî got ku hinek kardesên Ewropî berê soza devleteke serbixwe dabûn Kurdan lê Kurd hatin xapandin. Putin diyarkir ku pirsgirêka Kurd pir tevlî heve û got ku Kurd şervanên berxwedanê ne û divê pirsgirêka wan di çerçeveya guherînên nû yên herêmê de werin çareserkirin. Putin destnîşan kir ku divê fîkarên evlehî yên Tirkiyê jî werin çareserkirin. Wezaret Navxweyî ya Iraqê diyar kir ku evê Bexdad roja penşemiyê dest bi radestkirina leşkerên Sûrî bike. Yên ku ji êrişa komên serhildayan ku bû sedema têkçûyîna rejima Serok Beşar el Esad reviyane wî welatî. Berdevkî wezaretê Mixtat Mîrî got ku piştî ku bi karbidestên Sûrî yên peywendîdar re hevsengî hatiye ava kirin, ev biryar hatiye girtin. Esad ji Sûrîyê reviya Rûsyayê piştî ku de 8 berfên barê de serhildayên bi pêşengiya Koma Cihadî Hayat Tahrir El Şam HTŞ de encama êrişeke 12 rojan de kontrola paytext Şamê bi dest xistin û desthilatdariya wî têk birin. Wê demê jêdereke evlekariyê li Bexdayê gotû bû wan hiştiye bi sedan leşkerên Sûrî yên direvin ji deriyê Sînor ya El Qaîm derbazî nava Îraqê bibin. Berdevk Mîrî got ku wê leşkerên Sûrî ji heman deriyê Sînor Norwerin radest kirin. Kardesteki paye bilindiye Iraqe ku nexes navi vi were eşkere kirin got ku radest kirin a leşkerin Suri uedibin çavderiya rexistin en navni teviyi de pek ver. Serüki Ukrayna Volodymyr Zelenski roja penşemiye diyar kırkı yektiya da navvera Amerika u yektiya Avrupa'da jibo aştiyalı Ukrayna'ya peviste. Zelenski gotku jibo Ukrayna ev yekiti pirgringe bi taybetçi ji despeka sala beve. Jibo bi deshistina aştiye pedivya me bive yektiye heye. Ez baverdikim ku tene be hevre Amerika u Avrupa dikarın brasti Putin ravestinin u Ukrayna'yı hılas bıkın. Zelenski her vaha desnişan kırkı evveli Brüksel'i de hevditinin bir reberin yektiye Avrupa'yı parasına peşesazıya enerjiye ya Ukrayna'yı zedebuna hülberina çekan ya Ukrayna'yı u alikariya lezbin ya jubo sistema perverdeyi gotu bejbite.